Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Sebagaimana yang pelajaran-pelajaran yang kemarin, ya, kita sudah tahu, sudah dijelaskan, sudah faham tentang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena agama ini terbagi jadi dua. Ya, agama ini, isinya agama ini terbagi jadi dua. Ada kalanya menjalankan taat sama Allah, ibadah. Seperti kemarin kita sudah bahas mulai daripada taharah, kita wudu untuk menjalankan kemudian sholat, kemudian diantaranya puasa, kemudian zakat. Ya. Ini adalah fi'lut ta'ah, mengerjakan, menjalankan atau mengamalkan ketaatan kepada Allah. Itu adalah separuh daripada isi agama. Separuh daripada isi agama. Pengen tahu, yaitu taat sama Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan ibadah, sholat, dan lain sebagainya. Berarti itu baru separuh. Itu udah bahas kemarin di pelajaran yang kemarin-kemarin sebelumnya dan seterusnya. Itu semuanya membahas tentang bagaimana adab cara untuk sholat, bagaimana cara adab untuk wudu taharah, bagaimana cara adab puasa. Itu semuanya membahas, mempelajari tentang bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut dengan taat. Itu adalah separuh agama. Kemudian separuh yang lain apa? Nah, separuh yang lain adalah ijtinabul ma'asi. Ya, ijtinabul ma'asi atau disebut dengan tarkul manahi. Meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya, menjauhi kemaksiatan atau pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sering kita dengar setiap Jumat kita dapat wasiat dari khatib. Ya, ittaqullah, taqwa ma Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan arti yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi di sini ada dua, menjalankan taat, ya, menjalankan taat itu adalah kewajiban kita, sholat, kewajiban kita puasa, kewajiban kita haji, kewajiban kita zakat, itu taat. Kemudian juga punya kewajiban separuh daripada agama tersebut adalah menjauhi, meninggalkan daripada kemaksiatan. Atau disebut dengan ijtinabul ma'asi. Menjauhi sejauh mungkin daripada maksiat. Ya. Dan atau tarkul manahi. Meninggalkan hal-hal yang dilarang. Ya. Kita meninggalkan, ini juga sebenarnya perintah. Perintah, ada perintah untuk dikerjakan, ada perintah untuk dijauhi. Ya, untuk ditinggalkan. Ada perintah untuk dikerjakan, ada perintah untuk dijauhi atau ditinggalkan. Ya. Berarti sekarang kita menjauhi atau meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, berarti kita harus tahu apa hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu kita ketahui, perlu kita bahas hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar seseorang itu jauh daripada larangan-larangan tersebut. Makanya di sana bilang araftu syar la li syarrihi lakin litawaqqihi. Saya ini belajar pengin mengetahui kejelekan atau keburukan. Cuman bukan untuk mengerjakan kejelekan atau keburukan tersebut. Akan tetapi biar saya jauh daripada hal buruk tersebut, hal jelek tersebut. Makanya kita harus tahu, ini hal yang dilarang oleh Allah apa? Atau mukhalafat, pelanggaran-pelanggaran nama Allah ini apa? Biar jauh, karena itu adalah termasuk separuh daripada agama. Nah, bakal kita bahas sekarang. Ada meninggalkan, tarkul manahi, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu justru lebih berat daripada menjalankan taat. Kata Imam Ghazali. Mengapa demikian? Iya. Anda tahu kalau taat itu semua orang bisa. Hatta fasik, hatta fajir bisa. Sekarang megang botol minum khamar. Sebentar lagi selesai itu sadar dia sholat 100 rakaat mampu. Tapi nanti setelah sholat 100 rakaat, pegang botol lagi. Sama aja. Mengerjakan taat atau kayak sholat begitu lebih mudah. Yang lebih susah itu meninggalkan maksiat. Itu lebih susah. Semuanya kita ngaku. Kalau kita taat, bisa. Kita sholat bisa. Sholat sunnah kita bisa. Kemudian puasa sunnah juga bisa. Kita tambahan katakanlah sedekah juga bisa. Ngaji juga bisa. Tapi untuk menjauhi daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu berat. Itu khusus mereka orang-orang yang punya kekuatan. Makanya dia meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah itu lebih berat daripada taat. Kenapa? Karena taat itu setiap orang mampu. Setiap individu dari orang mampu untuk menjalankan taat. Tapi meninggalkan maksiat atau meninggalkan syahwat itu enggak mampu. Kecuali orang-orang yang siddiq, yang punya kesungguhan benar-benar dari dalam hatinya, dia ingin jauh daripada maksiat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga pahala. Yang dipikir nih, saya sekarang alhamdulillah kita orang ini udah di sini, masuk di sini, paling enggak ente selamat daripada maksiat. Mata ente selamat daripada maksiat, kecuali kalau ente nyari-nyari. Telinga ente selamat daripada maksiat, kecuali kalau ente juga nyari-nyari masih. Kalau ente di sini ikutin tertib, ikutin peraturan sesuai yang ada di sini, selama Ramadan ini ente dari mulai hari pertama sampai nanti ini, dikit lagi udah selesai, ente ikutin tata tertib dengan rapi, ikutin enggak mukhalafat, enggak melanggar tertib atau peraturan atau jadwal yang telah disusun sama mudarisin, ini bakal paling enggak kalau ente mungkin malas, ente enggak menjalankan atau jauh daripada kemaksiatan. Ini juga pahala. Itu juga pahala. Seperti halnya ente sholat Allahu Akbar sampai salam sholat lagi tarawih itu dapat pahala, ente jauh daripada kemaksiatan itu juga pahala. Makanya di sana ada seorang wali hidup di pasar. Ini wali besar. Makamnya besar. Wali besar. Dia hidup di pasar, dia lihat cuman sholatnya dia. Pasar mana? Pasar Tanah Abang ya? Pokoknya pasar, enggak tahu pasar mana. Hasan itu senyum pasar Tanah Abang mungkin. Dia hidup di pasar. Tapi ketika diteliti amalan ini seorang wali ini, dia enggak punya amalan lebih. Sholat pas-pasan 5 waktu. Zakat enggak wajib karena dia orang miskin. Puasa cuma Ramadan doang. Enggak punya amalan lebih dari segi zahir ketaatannya dia. Tapi ternyata dia bisa sampai kepada pangkat wali, dipilih sama Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasihnya, wali min auliyaillah. Ternyata sebabnya dia meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Di mana di pasar itu semua kemaksiatan ada, yang namanya abghadul albilad ilallahi aswaquha. Di situ deh riba ada, maksiat ada, dari mulai makan apa semua, pokoknya di pasar itu semua jenis kemaksiatan ada. Cuman ketika ini wali ngelihat, itu ada maksiat ini ada maksiat seperti ini modelnya seperti itu, ini modelnya seperti ini. Dia enggak mau menjalankan itu karena imtisal ngikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ketaatan yang besar. Ini justru enggak mampu setiap orang, tapi orang-orang khusus, orang-orang siddiq yang mempunyai kesungguhan di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Akhirnya sama Allah diangkat jadi wali. Sebab apa? Apakah sebab sholatnya dia? Sholatnya cuma 5 waktu. Sebab puasanya dia? Dia enggak punya puasa. Puasa cuma nunggu Ramadan doang. Apakah dia sedekah? Dia enggak punya sedekah juga. Tapi ternyata amal ibadah yang bisa mengangkat dia menjadi seorang wali, itu adalah jauh daripada maksiat kepada Allah. Ini. Mungkin kita enggak sadar. Kita duduk di sini ini enggak sadar. Enggak sadar. Karena enggak sadar tersebutlah. Ini punya nilai ikhlas. Punya nilai tulus yang besar. Makanya ini enggak mampu setiap orang. Makanya ente cari lingkungan yang di mana lingkungan tersebut bersih daripada maksiat. Jadi ente hidup di situ sudah. Paling enggak kalau ente malas ibadah, ente jauh dari kemaksiatan. Karena ninggalin maksiat itu justru lebih penting daripada ketaatan. Contoh misalkan ente suruh preman-preman itu sholat, mau mereka sholat. Tapi suruh mereka untuk ninggalin maksiat, berat. Itu perlu proses. Enggak cuma langsung dia bisa, enggak. Butuh waktu, butuh proses. Berat, karena memang berat. Itu nunjukin kita tahu bahwasanya menjalankan taat seperti itu lebih mudah daripada menjauhi maksiat. Itu separohnya, separohnya. Makanya di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, "Al-muhajir man hajara su'." Siapa itu orang yang hijrah benar-benar? Adalah orang yang hijrah menjauhi apa? As-su', kejelekan. Ketika dia semakin jauh daripada maksiat, semakin jauh daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka dia hakikat seorang muhajir. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, "Al-muhajir man hajar su', wal mujahid man jahada hawa." Siapa si mujahid pejuang sebenarnya? Pejuang yang sebenarnya adalah orang yang berjuang apa? Menahan hawa nafsunya dia. Hawa nafsu. Kita orang ini punya hawa nafsu, namanya khawatir, hal-hal yang terlintas dalam pikiran kita. Ini ada dua. Ada namanya baik, ada namanya jelek. Semuanya ini kita mikirin apa? Oh, mikirin ini, oh mikirin itu. Itu pikiran yang terlintas ada di pikiran kita. Ini terbagi jadi dua. Ada baik, ada jelek. Nah, apa yang namanya baik? Apa definisinya baik? Apa definisinya jelek? Itu Imam Ghazali nyebutin dalam Ihya. Jelek atau baik itu punya definisi tersendiri. Baik adalah ma'akibatu atau ma'tanfa'u fil akibah. Sesuatu yang memberikan manfaat ente nanti di akhirat. Itu namanya baik. Contoh lintas, saya ingin baca Al-Quran. Lintasan pikiran ente ingin membaca Al-Quran. Baca Al-Quran kalau ente tahu bahwasanya dia ini bermanfaat nanti untuk di akhirat. Berarti itu namanya baik. Itu namanya apa? Namanya baik. Walaupun mungkin ketika ente baca Al-Quran saat itu kejelekan. Mungkin ente dicaci sama orang, ente mungkin bisa difitnah sama orang. Jelek. Tapi akibat hasil akhirnya nanti di akhirat baik, berarti itu adalah baik. Nah, apa yang dimaksud dengan jelek? Kebalikannya. Ma tadurruka fil akhirah. Sesuatu yang memberi bahaya kepada ente di akhirat. Yang akhirnya nanti di akhirat siksa. Dia tahu, lintasan pikiran kita ada namanya baik, ada namanya jelek. Kita sudah tahu baik, kita sudah tahu jelek. Lah, baik itu datangnya daripada malaikat. Jelek itu datangnya daripada syaitan. Pengen baca Al-Quran. Itu datangnya dari malaikat. Pengen merusak pagirnya orang. Pengen rusak pagirnya mana yang kecil-kecil? Pengen rusak pagirnya orang. Pengen ganggu orang tidur. Main bola, ganggu orang tidur. Ini lintasan pikiran seperti itu, keinginan seperti itu, datangnya dari mana? Dari setan. Datangnya dari setan. Yang baik namanya ilham. Yang jelek namanya waswas. Yang baik namanya ilham, yang jelek namanya waswas. Terus kesiapan kita sekarang. Ini ada baik, dari mana datangnya, namanya apa. Ada jelek, dari mana datangnya, namanya apa. Terus kita ini punya kesiapan. Ada orang yang siap menjalankan kebaikan tadi itu. Ada orang na'udzubillah min dzalik, dia punya kesiapan menjalankan atau mengerjakan yang jelek. Kesiapan diri kita untuk menjalankan yang baik itu disebut taufik. Makanya taufik itu khalqul qudrah ala ta'ah. Jadi kemampuan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan taat. Untuk menjalankan taat. Itu namanya taufik. Terlintas pikiran pengen baca Al-Quran, itu namanya ilham, itu datangnya dari malaikat. Kemudian ente realisasikan, ente kerjakan benar langsung. Ente ambil Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil, baca Al-Quran benar. Ada namanya taufik. Khalqul qudrah ala ta'ah. Lah, na'udzubillah min dzalik, ada orang dikasih, kesiapan dirinya dia ini cuma sama hal yang jelek. Kalau dia pengen baca Al-Quran, enggak dijalankan. Tapi kalau dia pengen nyuri, kalau dia pengen maksiat, langsung dia jalankan. Berarti dia punya kesiapan, dirinya dia punya kesiapan di dalam hal maksiat. Itu namanya khudlan, kebalikan daripada taufik. Itu semuanya. Makanya siapa sih mujahid pejuang yang sebenarnya? Orang yang mengekang hawa nafsunya dia. Orang yang berjuang menahan hawa nafsunya. Yang jelek, dia tahan dari itu. Tetap ada, enggak mungkin ente bersih daripada lintasan pikiran ente yang jelek. Pasti ada ratusan ribuan dalam sehari semalam itu. Ya? Tapi ente kekang. Jangan sampai ini berlanjut. Berlanjut kepada keinginan yang lebih kuat sampai kepada pekerjaan. Jangan sampai. Nah, yang mengekang itu namanya mujahid yang sebenarnya. Seperti sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mujahid man jahada hawa. Seperti halnya al-muhajir man hajara hajara su. Paham? Itu dia. Jadi kembali kepada kesimpulan, ya, ini agama yang kita anut, ini agama yang kita ikuti, ini terbagi jadi dua, ada kalanya taat, ada kalanya menjauhi maksiat. Ini menjauhi maksiat yang lebih besar. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan hal tersebut itu? Kemudian ketahuilah bahwasanya maksiat, ya, ente maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Innama ta'sillaha bijawarih. Ente maksiat sama Allah dengan apa? Ente tahu? Ya, maksiat sama Allah dengan anggota badan. Anggota badan ente maksiat dengan mata, maksiat dengan tangan, maksiat dengan telinga, maksiat dengan hati, maksiat dengan kemaluan, maksiat dengan kaki, maksiat dengan anggota badannya ente. Ente perlu tahu bahwasanya anggota badan ente, kita ini, itu adalah anugerah atau kenikmatan yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Darinya mana? Dari Allah. Pemberian Allah. Pemberian Allah. Pemberian Allah. Ya. Tahu enggak bagaimana cara berpikirnya? Imam Ghazali. Kita tahu bahwasanya kita melanggar perintah Allah ini dengan anggota badan kita. Dan perlu diketahui anggota badan kita ini semuanya. Tangan, kaki, mata, mulut, telinga, ini semuanya adalah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala dan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kau jalankan sebagaimana perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Lah, berarti sama dengan ketika kita menjalankan atau melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan atau anugerahnya Allah Subhanahu wa taala yang di kasih kepada kita, itu berarti disebut ghayatul kufran, itu puncak daripada kufur, itu puncak daripada kedurhakaan. Enggak? Misalkan contoh dah, ya, contoh. Contoh ini misalkan siapa yang mau anak kasih duit? Amat. Kasih duit, ya. 1 juta. Kasih duit 1 juta. Anda pengen nih, ya, namanya 1 juta dikasih duit, cerita aja, Mas, ya. 1 juta dikasih duit, 1 juta. Lah, ketika 1 juta ini dari saya, dari Anda, ente buat untuk memerangi saya, misalkan ente beli tembak, ente beli apa, beli racun, untuk racun saya. Oh, berarti itu puncak daripada kedurhakaan. Berarti enggak tahu diri. Enggak cuma enggak tahu diri, apa bahasanya kita, pokoknya sangat-sangat enggak tahu diri. Kalau mungkin dia beli racun, dari uang lain, itu mungkin hal yang wajar mungkin. Tapi ini dikasih, udah dikasih ini ukuran, ini duit, ini kenikmatan, ini itu, dibuat melanggar perintahnya Allah. Nah, berarti itu kan ghayatul kufran, kata Imam Ghazali. Ghayatul kufran. Dan khianat yang seperti itu adalah ghayatul tughyan. Benar-benar puncak daripada khianat. Racut bahasanya itu. Wah, tughyan. Oh, kenapa? Karena dia menggunakan, karena dia melanggar perintahnya Allah dengan kenikmatan. Ini semuanya tangan, kita punya tangan itu semuanya kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sana syukur itu kalau Anda belajar syukur wa huwa sarful abdi jami'a ma amallahu li fi ma khuliqa li ajli. Jadi kita gunakan apa? Semua yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan tujuan apa itu diciptakan. Kita punya tangan, Allah ini ciptain tangan, ngasih tangan ke kita, itu punya tujuan Allah. Untuk apa? Untuk menolong sesama muslim, untuk menulis ilmu, untuk hal-hal yang manfaat menurut syariat, menurut Allah. Nah, kalau kita buat hal-hal yang melanggar perintahnya Allah, berarti itu tadi namanya khianat yang parah. Puncak daripada khianat, puncak daripada kedurhakaan sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita melanggar perintahnya Allah menggunakan kenikmatan yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh sebab itu, maka fandur, kata Imam Ghazali, kaifa tara'a. Sehingga dari situ kita perlu pelajari, kita perlu teliti bagaimana kita membimbing, kita apa namanya mengendalikan kita punya anggota badan. Jangan sampai anggota badan ini adalah karunianya Allah, nikmatnya Allah, kita gunain untuk menyerang Allah, untuk melanggar perintahnya Allah. Makanya masing-masing itu menjaga, membimbing, apa bahasanya itu kalau hewan, menggembala, menggembalain kita punya anggota badan. Jangan sampai anggota badan Allahnya kita adalah merupakan nikmatnya Allah, kita gunakan untuk memerangi Allah, melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Kalian semuanya ini adalah pemimpin, ra'in, yang membimbing, Bimbing apa? Bimbing kita punya anggota badan. Kita punya tangan, kita punya kaki. Bimbing jangan sampai itu tangan, itu kaki dan lain sebagainya Allah kita gunakan untuk melanggar perintahnya Allah. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Bakal ditanya bagaimana bimbingan nanti, bagaimana apa namanya menggembalanya ente atas anggota badan yang dikasih anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu. Kemudian Imam Ghazali mengatakan bahwasanya ketahuilah seluruh anggota badannya ente itu bakal bersaksi jelek yang menjerumuskan ente nanti di amakinul kiamah, di tempat-tempat di hari kiamat. Kenapa seperti itu? Iya, itu kita punya tangan. Tangan kita bakal bisa berkata dengan kata yang fasih, bilisanin telik, dengan kata yang fasih. Sekarang itu tangan suruh ngomong, enggak ada. Siapa tangannya yang bisa ngomong? Enggak ada. Siapa kakinya yang bisa ngomong? Enggak ada. Sekarang mereka diam. Ente gunain buat maksiat, ente gunain buat nyuri, diam aja. Kaki ente ngelangkain kepada maksiat, melanggar perintahnya Allah, diam juga. Ente mata ente buat lihat yang diharamin sama Allah, diam juga. Telinga ente dengerin musik-musik yang diharamin sama Allah, diam juga. Sekarang di dunia, tapi nanti di akhirat itu mereka semuanya yang tiguna bilisanin tolik, ya. Mereka bakal apa namanya yashhad, mereka bersaksi semuanya masing-masing. Sedangkan mulutnya kita yang bisa berbohong ditutup sama Allah. Al-yawma nakhzimu, itu ditutup sama Allah, enggak bisa ngomong. Yang ngomong ini semuanya masing-masing. Tangan ngomong, oh saya dibuat nyuri jam sekian, hari sekian, ini sekian. Semua kemaksiatan yang pernah dikerjakan oleh anggota badan tersebut bakal ngomong. Satashhad alaik. Itu bakal bersaksi yang menjurumuskan, yang membahayakan ente, yang bisa menarik ente kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yaitu di saat yang dimana semua mata melihatnya ente, ente bakal menjadi bahan tertawaan, menjadi fadhihah, benar-benar tercela ente. Di mana semua mata makhluk melihat. Melihat kalau sekarang mungkin ente dihisab atau ente disidang, ya paling beberapa orang yang lihat, ya di majelis mahkamah katakan 100, paling banyak 1000. Tapi ini bukan 1000, bukan 100, ya miliaran, triliunan orang melihat kita. Melihat tangan kita berbicara tentang maksiat. Kaki kita dan seterusnya seperti itu. Makanya benar-benar fadhih, benar-benar tercela kita, benar-benar udah, ya. Kalau misalkan, ya, kita ini bisa rontok daging kita, udah rontok langsung seketika, tinggal tulang. Karena saking malunya, karena saking tercelanya. Kalau kita malu di dunia ini sekarang lagi malu, benar-benar malu dilihat sama orang, ente lagi dalam keadaan tercela, udah ente bakal keringetan. Sampai murah pucet, darah itu udah enggak ada, enggak ngalir kayaknya. Darah enggak ngalir. Wah, ini di akhirat bukan cuma darah enggak ngalir, itu daging bisa rontok. Daging bisa rontok. Udah, tinggal tulang aja. Itu begitu. Kenapa? Karena yang benar-benar fadhih, kan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an berfirman, "Yauma tashhadu 'alaihim al-sinatuhum, wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Semua yang diamalin kita di dunia ini, kita dikenain dengan anggota badan, yang jelek, yang maksiat, itu semuanya nanti bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang disaksikan juga seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga al-yawma naqtimu 'ala afwahihim. Tuh Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut Allah Subhanahu wa taala mengunci punya lisan. Lisan ini biasanya gampang untuk bohong. Ya. Bisa A yang terjadi bisa ngomong B, gampang. Ya. Bedanya enggak jauh, bedanya dikit. A sama B itu bohong, gampang. Lisan itu gampang, tapi ya, lisan nanti sama Allah Subhanahu wa taala, kata Allah nakhtim. Ya. Khatam itu benar-benar dikunci. Kunci rapat-rapat ala afwahim, apa bermakna lisan. Ya, dikunci itu lisan. Wasukallimuna aydihim. Terus yang bisa bicara siapa? Tangan-tangan mereka bicara. Bicara tentang kemaksiatan yang pernah dikerjakan, yang dilaksanakan oleh tangan. Begitu juga arjuluhum. Tashhad arjuluhum, kakinya juga, ya. Bima kanu yakun. Oleh sebab itu setelah tahu kata Imam Ghazali, fahfad, oleh sebab itu jagalah ya miskin, ya. Siapa miskin? Kita miskin. Kita ini orang miskin. Hakikat miskin. Fahfad ya miskin. Ya. Jami abadanik. Kita jaga ya, seluruh anggota badan kita. Ya, jaga dari mana? Jaga daripada kemaksiatan. Khususnya lagi Allah akas sabah. Khusus, lebih khususnya lagi adalah anggota badan kita yang tujuh. Al-jawarih sabah. Al-adha' sabah. Apa aja tujuh itu? Ya, nanti bakal disebutin. Tujuh adalah apa? Lisan. Ya, lisan. Mata, telinga. Terus tangan. Terus kaki. Terus kemaluan. Terus al-batn. Ada tujuh bakal disebutin. Khususnya lagi itu a'dha' sab'ah, ya, anggota badan kita yang tujuh ini perlu kita jaga, perlu kita kendalikan, perlu kita perhatikan, jangan sampai itu anggota badan ya kita buat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa mata mati ini ya, kenapa seperti itu katanya, karena ya itu surganya Allah Subhanahu wa taala yang disiapkan untuk orang mukmin ya. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'adtu li ibadis salihin ma la aynun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Saya persiapkan kata Allah ya. Untuk siapa? Li ibadis salihin, untuk orang saleh, untuk hamba saya yang benar-benar mukmin di dunia yang benar taat ya, menjalankan agama dengan sebaik-baiknya, apa? Ma la aynun ra'at, sesuatu yang enggak pernah terlihat oleh mata. Wala udhrun sami'at, juga enggak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatar, enggak pernah terlintas oleh hati. Makanya pernah suatu kali adalah Umar bin Muhammad bin Afid menjelaskan ini. Wala khatara ala qalbi basar, enggak pernah terlintas oleh hati. Contoh, ente punya makanan satu piring. Ini apa misalkan sate. Ya. Yeah. Ente pasti ketika melihat sebelum makan, ente melihat, ente pasti terlintas dalam pikiran, kayaknya ini rasanya seperti ini. Ini itu. Setelah ente makan, ambil satu apa namanya? Satu tusuk, ambil satu tusuk. Ente rasain, oh, rasanya seperti ini. Ente sudah tahu bagaimana gambaran rasa itu sate. Setelah itu ente lihat lagi itu yang masih tersisa, ente bakal terlintas dalam pikiran ente, ini sate, rasanya seperti yang awal. Tapi kalau di dunia iya, tapi kalau di akhirat nanti di surga tidak. Ketika ngambil tusukan yang kedua rasanya beda. Kenapa? Karena ini kenikmatan surga. La qatara ala qalbi basar. Ini enggak pernah terlintas oleh. Kalau misalkan sama ya berarti terlintas dari sebelumnya. Begitu juga diambil dulu dua. Diambil kedua rasanya beda. Dia lintasan pikiran dalam pikirannya dia yang ketiga ini pasti rasanya seperti yang kedua. Tapi tidak. Begitu yang ketiga seterusnya. Jadi enggak ada akhir kenikmatan apapun itu juga. Ya, jadi semakin dia nambah, semakin beda. La ghayata lahum biha. Enggak ada akhirnya. Nah, itu disiapin buat apa? Buat ibadis salihin. Itu surga punya tujuh pintu. Kata Imam Ghazali punya tujuh. La sab'atu abwab li kulli babin minhum juz'un maqsum. Ya, itu punya tujuh pintu. Setiap pintunya ini sudah ada bagiannya. Siapa yang bisa masuk ini pintu? Siapa yang bisa masuk itu pintu? Tentunya pintu Rayyan. Al-Rayyan pintu khusus yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka as-saimun. Makanya nanti manggil aina as-saimun. Aina as-saimun, siapa yang puasa? Yang khusus orang yang puasa, itu masuk, bisa masuk di pintu Rayyan. Dan begitu juga pintu-pintu yang lain lah, sab'ata abwab. Oleh sebab itu, wala yata'ayyan li tilkal abwab, enggak harus bisa masuk ke pintu-pintu tersebut illa man asallaha taala Ya. Enggak, ini tentang neraka. Tentang neraka. Neraka. Ini bukan tentang neraka. Maaf. Fafa jamiskin jami abadanik minal ma'asi. Wa khususan awba'aka sab'ah fa'inna jahannam. Jahannam. Ini bukan, maaf. Ini tentang jahannam. Imam Ghazali nyebutin tentang jahannam. Ada jahannam mempunyai tujuh pintu. Tujuh pintu. Nah, tujuh pintu ini adalah pintu jahannam. Yang seseorang harus wajib yata'ayyan, harus masuk ke pintu tersebut jika orang tersebut menggunakan tujuh anggota badannya tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan masalah surga ya. Ini bukan masalah ini bahas tentang jahannam. Fa inna jahannam, karena neraka jahannam itu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, laha sab'atu abwab, itu punya tujuh pintu, likulli babin minhum juz'un maqsum, setiap pintu-pintu yang ada di jahanam itu dipersiapkan oleh Allah, ada orang-orang khusus yang harus masuk ke situ. Nah, kata Imam Ghazali, wala yata'ayyan, enggak harus litilkal abwab illa man asallah, kecuali yang bermaksiat kepada Allah dengan bihalil Allah as-sab'ah, dengan tujuh anggota badan tersebut. Apa itu tujuh? Al-ain, mata, wal udhun, telinga, wal lisan, lisan itu mulut nih, wal batn, perut, kemudian farj, kemaluan, wal yad, tangan, wal rijil, kaki. Itu tujuh anggota badan yang setiap muslim harus khusus harus menjaga, mengendalikan, memelihara, atau bahasanya menggembala, menggembala itu anggota badan, jangan sampai itu kenikmatan Allah, nikmatnya Allah kita gunakan untuk melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian satu persatu dijelaskan. Itu tujuh. Harus dijaga daripada maksiat. Nah, terus maksiatnya apa? Fa innal ain, amal ain, adapun mata itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk apa? Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk apa? Agar engkau bisa melihat dalam kegelapan. Ya, artinya ente bisa untuk melihat. Ya, untuk melihat. Melihat yang diperbolehkan oleh Allah. Melihat bahkan yang diharuskan oleh Allah atau yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat mushaf, melihat orang tua dengan rahmah, melihat sesama muslim dengan pandangan rahmah, melihat Ka'bah, melihat al-hal yang diperbolehkan oleh Allah. Nah, itu diciptakan oleh Allah untuk itu, watasta'ina biha fil hajah, untuk ente bisa ambil, bisa minta tolong ketika hajat, ketika ente butuh dengan mata, ente gunain, kemudian watangtura bil ajaib malakutil ardi was samawati, juga ente bisa gunakan untuk alat berpikir, ente lihat dulu baru kemudian pikirkan, apa yang ente lihat kemudian ente pikirkan, keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala, langit, bumi. Ini semua adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keajaiban. Ya, dimun keajaiban. Kita lihat dengan mata kita. Tuh, Allah Subhanahu wa taala nyiptain mata untuk itu. Lalu setelah ente lihat, ente pikirkan. Ente pikirkan, subhanallah. Ada semuanya, semuanya adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, yadullu ala annallaha al-wahidu, menunjukkan bahwasanya Allah Maha Esa. Di antara ciptaannya Allah, enggak jauh-jauh, enggak usah lihat langit, enggak usah lihat bumi. Itu Allah Subhanahu wa taala fandur nafsata. Lihat diri kita sendiri awal. Diri kita ini makhluknya Allah juga, makhluknya Allah yang perlu. Ya, ini semuanya keajaiban. Dari atas, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya keajaiban. Imam Ghazali dalam Ihya nyebutin satu persatu tentang keajaiban makhluknya Allah, ciptaannya Allah, diri kita ini sendiri. Nah, makanya dalam surah Tabarak itu Allah Subhanahu wa taala sebelum memerintahkan kita melihat langit, melihat bumi, suruh melihat kita. Suruh lihat diri kita. Karena ini semuanya penuh dengan keajaiban. Alidzalik man arafa nafsah arafa rabbah. Kalau kita tahu diri kita, bagaimana? Arafa rabbah, kita tahu Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara melihatnya dengan apa ya? Dengan mata lah. Mata diciptain untuk itu. Untuk melihat atau untuk kita gunakan metode untuk berpikir tentang keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ta'tabira fiha min al-ayat, kemudian ngambil pelajaran daripada ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, kita baca artinya, kemudian ambil pelajaran daripada ayat-ayat tersebut. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan mata untuk itu. Kalau Ini mata tidak dibuat, tidak digunakan untuk itu, tapi digunakan untuk maksiat. Kebalikannya, kebalikannya itu. Nah, berarti itu ghayatul kufran wa ghayatul tughyan, seperti yang telah tersebut tadi. Fafadha an arba, itu dari gunakan untuk itu. Kemudian jaga daripada empat hal, kata Imam Ghazali. Yang pertama, antandura biha ila ghairi mahram. Jangan sampai, jauh, harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai ente gunakan ente punya mata untuk melihat hal-hal yang diharamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah bilang, an-nazar sahmun masmum min sahmi iblis. Ente melihat hal yang diharamin Allah, melihat wanita yang diharamin nama Allah, itu adalah anak panah yang ditancapkan oleh syaitan, yang di situ anak panah tersebut mengandung racun. Sahmun masmum min sahmi iblis. Dari anak panahnya syaitan. Tapi man tarakaha lillah, barang siapa yang meninggalkan karena Allah, kata Allah, meninggalkan karena Allah, saya enggak mau, takut sama Allah. Ini namanya apa? Ini namanya tarkul manahi. Ini dilarang sama Allah. Dilarang sama Allah. Dia enggak mau. Anak enggak mau karena takut sama Allah. Man tarakaha lillah, azakallahu ni'mal ibadah. Allah bakal ganti kenikmatan di dalam mencicipi ibadah. Ini dia. Nah, kalau kita enggak bisa nyicipin gimana baca Al-Qur'an rasanya kayak gimana, kita bisa cuman minum tahu rasanya, makan tahu rasanya, itu jasad, tapi roh kita apakah sudah bisa mencicipi kenikmatan ibadah? Jauh. Nah, soalnya apa ya? Soalnya mata penuh dengan keharaman. Mata penuh sama haram semua kita. Semua seperti itu. Nah, kata Allah, kata Rasulullah tadi, barang siapa yang bisa meninggalkan daripada nazar haram, melihat hari yang diharamin nama Allah, Allah ganti hatinya itu bisa mencicipi kenikmatan ibadah. Tuh, yang pertama, jangan sampai kita gunakan mata untuk melihat hal yang diharamin oleh Allah. Yang kedua, au ila suratin malihah, bisyahwati nafas. Melihat gambar malihah yang indah dengan syahwat. Gambar yang diharamin nama Allah. Jangan sampai itu. Itu dilarang sama Allah SWT. Jangan sampai kita gunakan mata kita untuk itu. Harus jaga daripada hal ini. Yang ketiga, autangkura bihala muslimin bi'ainul ihtikar. Nih, kita lihat. Kita lihat sesama muslim, sesama teman. Melihatinya dengan pandangan pelecehan. Pelecehan. Kayak apa namanya? Dia kayak takabur begitu. Dengan pandangan lecehan. Enggak. Kita pandang dengan pandangan yang pandangan ihtiram, pandangan mulia, karena sesama muslim, karena dia punya iman. Di antara hal yang harus kita jauhi adalah jangan sampai kita punya mata ini kita gunakan memandang sesama muslim dengan ainul ihtiqar, dengan pandangan pelecehan, walaupun muslim tersebut muslim yang maksiat, walaupun maksiatnya depan ente. Tapi ente enggak boleh sama sekali memandang untuk si muslim itu dengan pandangan hina, dengan pandangan pelecehan. Walaupun dia maksiat, walaupun dia melanggar perintahnya Allah. Nah, yang ente perlu ente benci itu adalah kemaksiatannya, bukan orangnya. Justru orangnya itu yang lebih berhak, justru lebih berhak dan lebih berhak mendapatkan rahmatnya ente, rahmatnya kita. Ya, rahmatnya kita yang paling berhak, yang harus berhak justru mereka ahli maksiat. Mereka ahli maksiat itu enggak benci, dibenci maksiatnya, tapi orangnya jangan sampai ente pandang dengan pandangan ini. Itu yang terakhir, al-tattali abiha ala aibin muslim. Cari tahu koreksi terus sama aib muslim. Ini setiap orang pasti ada aibnya. Setiap orang pasti ada aibnya, setiap orang pasti ada keutamaannya. Ini enggak, matanya dia digunakan untuk nyari kekurangan-kekurangan temannya dia sesama muslim. Ini kira-kira apa? Sudah tahu nanti, itu kayaknya dia pakainya jelek begitu, pakainya kotor, ini begini. Pokoknya cari kekurangan-kekurangan muslim dengan matanya dia, koreksi terus. Ini kalau matanya melihat keutamaan, enggak dipeduliin. Tapi kalau lihat kekurangan, langsung. Langsung jeli, langsung diteliti. Jangan sampai kita gunain mata untuk itu. Mata wa amal udun. Adapun kuping, Allah alam itu. Ada satu mata. Jadi hasilnya dari sini tadi, bahwasanya, kembali kepada asal masalah, Ya, kita punya agama ini sudah diatur caranya bagaimana kita mengibadati, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Caranya ada dua, ada kalanya kita gunakan anggota badan kita untuk taat, taat yang sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, baik wajib ataupun sunnah ataupun anjuran. Nah, itu taat. Yang kedua, kita juga gunakan anggota badan, seluruh badan kita ini untuk khidmah, menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah. Itu ada dua, itu agama. Ya, menjalankan taat dan menjalankan maksiat. Oleh sebab itu sekarang Imam Ghazali dalam menjelaskan, ya, bagaimana, ya, apa itu maksiat dan apa itu taat. Setiap anggota badan punya taatannya ini dikerjakan, maksiatnya ini dijauhi. Begitu. Ya, dan itu yang lebih berat, menjauhi kemaksiatan itu berat. Lebih gampang menjalankan ketaatan. Ya, itu amal udhunu, wallahu a'lam. Ada yang mau tanya? Ya Rabbana. أصرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فاغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر خلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع من يا ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى سلم ربي عليه أدى الحفي وآله وصحبي عدادة السحبي فالحمد للإله في البدء والتناهي.